Pirms pusotra gada valsts kontroles veiktā revīzijā secināts, ka daudzos gadījumos atbildīgās institūcijas nespēja nodrošināt bez vecāku gādības palikušo bērnu labākās intereses. Piemēram, Bāriņtiesas ilgstoši vilcinās pieņemt lēmumus gadījumos, kad bērnam nav nodrošināta pienācīga aprūpe. No toreiz izstrādātajiem valsts kontroles ieteikumiem labklājības ministrija līdz šim brīdim nav ieviesusi nevienu, atzīst valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Un runājot par tādiem ieteikumu blokiem, tad mēs esam ieteikuši labklājības ministrijai saprast, kā tad ir īstenojama šī metodiskās vadības funkcija, lai nodrošinātu šo vienoto pieeju, ka visos gadījumos bērnu intereses tiktu ievērotas. Mēs esam aicinājuši pārskatīt Bāriņtiesu un bērnam uzraudzības modeli, panākt, ka tiek maksimāli izķert tie gadījumi, kad kāda bērna intereses tiek ilgstoši ignorēts. Jo, redziet, bērns nav iekritis uzraugošo institūciju pārbaužu izlasē, vai arī neviens ziņotājs nav kaut ko uzrakstījis sūdzībā.
Valsts kontroliere atzina, ka varbūt šādiem ieteikumiem ir jāpiešķir likuma spēks. Tagad ministrija apņēmusies šīs 22 rekomendācijas ieviest līdz nākamajam gadam. Labklājības ministrijas pārstāve Jana Feldmane stāstīja, ka nākotnē plānots pastiprināt uzraudzību un vairāk apmācīt atbildīgo institūciju darbiniekus.
Mums ir jāmāk pamanīt, mums ir jāmāk ātri iesaistīties problēmas risināšanā un tā zīmīgi, bet šodien arī Saeima pieņem grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kur no nākamā gada 1. Septembra ir jau ar likumu tiks noteikts, kad valsts un pašvaldībām ir jānodrošina bērnu agrīna intervence, lai laikus atklātu problēmas, nevis bērnam aizejot uz skolu un tajā brīdī tad ir nesapratne, ko ar bērnu darīt, ko ar problēmu.
Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien prezentēja ministrijas izstrādāto Bāriņtiesu reformas projektu. Tas paredz 42 bērnu tiesību aizsardzības dienestu izveidi esošo Bāriņtiesu vietā pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Pašvaldībām dienesti būs jāizveido pēc vienota valsts standarta un pirmais solis būtu jāveic līdz šī gada beigām. Ir jādefinē dienestu mērķi un uzdevumi, kā arī jāizstrādā dienestu izveides pirmais posms.
Tālākie posmi tiek balstīti uz iepriekšējo posmu izvērtējumu, kā arī pakāpeniski esošo Bāriņtiesību funkciju izmaiņām un šo pašvaldību dienestu attīstību. Un trešais posms, kas norādīs, tiek veikts dienestu attīstības monitorings un pamatojoties uz tā rezultātiem, tiek īstenots dienestu attīstības trešais solis.
Trešo soli paredzēts īstenot no 2022. Gada jūlija līdz 2023. Gada martam. Speciālisti šodien atzina arī, ka nākotnē jāveicina starpinstitūciju sadarbība, jo šobrīd tās darbojas katra atsevišķi. Paula Devica, Latvijas Radio.